Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović. U današnjoj emisiji slušat ćemo božićnu misu Leoninusa. Ovaj srednjovekovni francuski kompozitor živao je od oko 1150. do 1201. godine i uz Perotinusa, također francuskog srednjovekovnog autora, ubraja se u najistaknutije predstavnike takozvane Notre-Dameske škole. Ovaj naziv odnosi se na grupu uglavnom anonimnih srednjovekovnih umetnika, čija se kompoziciona praksa odlikovala polifonim rukopisom u stilu Ars Antiqua. Ovakav način stvaranja je za to vreme kada u zapadnoevropskoj crkvenoj muzici dominira jednoglasno gregorijansko pojanje, bio smeo i inovativan, a podrazumevao je istovremenu upotrebu nekoliko nezavisnih i ritmički razvijenih melodijskih linija pri izgradnji tkiva kompozicija. Ne zna se tačna godina nastanka Leoninusove božićne mise, ali se pretpostavlja da datira s kraja 12. veka, a njen materijal je sačuvan u srednjovekovnoj zbirci pod nazivom Velika knjiga organuma, bogoslužbenih himni i napeva iz 13. veka. Kada je reč o fakturi ovog duhovnog vokalnog ostvarenja, ona je organizovana u 4 glasa, a muzički tok mise proteže se od jednostavnih do složenih polifonih formi. Tako se sa jedne strane pojedini stavovi kompozicije, kao što su Aleluja ili Sanctus, zasnivaju na organumu sačinjenom od 2 glasa, gornjeg melizmatičnog vox organalisa koji se odvija nad dugo izdržanim bordunskim tonovima donjeg glasa, vox principalisa. Sa druge strane, određeni segmenti Leoninusove mise, poput Kirije ili Komuniona, realizovani su u 4 glasa, te tako njihova sazvučja kontrastiraju konvencionalnim organumima i time slušaocu nude raskoš harmonskog potencijala jedne srednjovekovne partiture. Slušamo božićnu misu Leoninusa u interpretaciji ansambla organum. Diriguje Marcel Perez.
Christe, Amen. semper et ubique gratia sagere. Domine sante pater omnipotens eterne Deus, qui per incarnati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux tue claritates infulsit, et nun visibiliter Deum cognoscimus per un invisibilium amorem rapiamur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, Hymnum gloriae tue canimus in fine dicentes.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo božićnu misu Leoninusa, koju su izveli ansambl Organum i dirigent Marcel Perez. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.